Hornegað 24. júní 2026. Innlend. Ótti í 108 og ótrúverðugar hótanir úr fjarska. Mest áberandi mál dagsins áfall samhjálpar eftir að byggingarleyfi fyrir kaffistofu við Grensásveg var fellt úr gildi. Samtökin hafa hleykt húsnæðið í níu mánuði án þess að nýta það og tjónið hleypur á tugum milljóna. Íbúar í 108 Reykjavík kærðu leyfið vegna áhugna af áhrifum á nærumhverfi börn og fasteignaverð. Miðlarnir eru þó ósammála stöðu framkvæmda. MBL fullyrðir að samhjálp hafi nánast lokið framkvæmdum við Grensásveg 40 og 4 en RUV segir undirbúning á lokametrunum við Grensásveg 40 og 6. Á sama tíma hófust hvalveiðar á ný og landaði hvalur nýju tveimur langreiðum í nótt. Fjarskipta með stöðu ríkislögreglustjóra barst sprengjuhótum í gegnum neyðarlínuna klukkan 4 í nótt þar sem hóta var að sprengja annað skipið ef veiðum þið framhaldið. RUV birti 5 greinar málið þar sem fram kemur að hótunin hafi borist frá Bretlandi og sé metin ótrúverðug af lögreglur. Vilhjálmur Birgisson fagnar hins vegar vertíðinni og telur málflutning dýraferndar sinna úti á túni en það geti starfsmenn fengið upp undir 2 milljónir á mánuði. Að lokum gerir veðurstofan ráð fyrir áframhaldandi austlægum áttum vætu og hita á bylunu 10 til 17 stig. Ellendu. Bráðunun í Evrópu og tölfræði á villikötum. Hitabylgjan yfir Evrópu var helsta fréttaefnið og fekk mesta umfjöllun í miðlum dagsins þar sem MBL birti 6 greinar undir yfirskriftinni að hvert hitametið á fætur öðru væri fallið. Ríkisútvarpið átti hins vegar í miklum erfiðleikum með að telja fórnarlömbin í Frakklandi. Í sömu fréttinni voru lesendur upplýstir að 45 dauðsföll mætti rekja til hitabylgjunar en neðar stóð að á minnsta kosti 40 hefðu druknað og 3 eldri borgarar auk 2 barna hefðu látist af völdum hitans. Í annari frétt voru dauðsföllin sögð 18 talsins. Reikningslistin var sömuleiðis frjálsleg þegar fullirt var að 50 ára gamalt hitamet hefði fallið í Bretlandi en það met var sett í hitabylgjunni árið 1976. Fyrrverandi framkvæmdastjóri skoska þjóðarflokksins Peter Murrell fékk 5 ára og 3 mánaða fangelsisdóm fyrir að draga sér tæplega 60 og 7 miljónir krónar. Féð fór meðal annars í lúxushúsbíl dýrapenna og 2 kíló af kaffi á meðan eiginkona hans stýrði flokknum. Loks samþykkti finnska þingið að rinka áfengislög og leyfa netsölu á sunnudögum sem andstæðingar óttast að skaði hlýðheilsur. Íþróttir. Afmælisbörn sleggjur og ókeypis áhugi í Lundunum. Íþróttafrétta mennska dagsins. Einkennist af kunnuleg formkenndu jafnvægi þar sem mest fjallað það sem gerist ekki. Enska landsliðið í knattspyrnu fagnaði því helst í Boston að Declan Rice ekki alvarlega meiddur eftir markalaust jafntefli gegn Ghana og meðan Lionel Messi fagnaði 30 og 9 ára afmæli sínu á miðju heimsmeistaramóti án þess að það breytti stöðunni í bjeriðli þar sem Sviss og Kanada mætast í Vancouver. Á meðan fótboltaheimurinn telur árin og fagnar meiðslaleysi vannst raunverulegur sigur í Kaupmannahöfn. Sleggjukastarinn Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir sigraði á sterku móti með kasti upp á 73,12 metrar. Hún skildi Evrópumeistarann Söru Fandini eftir í öðru sæti 48 cm á eftir sér og sýndi að árangur mælist enn í metrum en ekki á hosumum fréttatilkynningum. Að lokum berast þær fréttir úr ensku úrvalsdeildinni að Tottenham fylgist með Marcus Rashford og fái markvörðin Martin Dubravka til sínu. Á sama tíma staðfest að Bruno Fernandes verður áfram hjá Manchester United. Það kostar jú ekkert að fylgjast með öðrum spilar. Tækni gervigreind, plastkassar án plasta og dýrir standir undir glerugur. Mest áberandi tækni frétt dagsins snýst tölvuleikinn Grand Theft Auto Vafir sem Rockstar Games hefur verðlagt á 79,99 dali fyrir útgáfuna það 19. nóvember. Fyrir tækið staðfesti að líkamlegur útgáfur leiksins innihaldi engan disk heldur aðeins niðurhalslu tverki í tómum kassanum. Á sama tíma kynir OpenAI sinn fyrsta sérhannaða örgjörva í Jalapeno sem brot kom smíðar fyrir keyrslukerfi fyrirtækisins. Fyrir þá sem vilja sína tæknina á borðinu sínu býður Meta nú upp á leiðslustand fyrir snjallkleraugu sín á 50 og 9 dali. Þessi aukalutur sem líkis málmveri með grópi 30 dölum ódýrari en hleðsluhylgið fyrir glerugu fyrirtækisins sem ekki bera ræpan vörumerkið. Að lokum stefni rafbíla kappaksturinn formula á nýjar brautir. Næsta tímabil hefst í desember með nýju keppnisformi og nýjum genfjóri rafbílum. Alþjóðaksturs í þróttasambandið fyrir staðfesti keppnisdagatal þar sem framandi staðir eins og sirkuit of þegar Amerikas í austin, Brands Hatt í Kent og Sandvort mun hýsa keppnir árið 2027. Vísindi. Vísindin finna júur en missa af hitanum. Mest áberandi vísindafréttin sýnir að rannsakendur hafa loksins áttað sig á því hvers vegna 5-1 fuglablensan herjar á júur mjólkurkúa frekar en lungu þeirrar. Skýringin sára einföld kjöfitakar veirunar eru samþjappaðir í júurvefnum. Á sama tíma greinist bráðsmitandi 5 stofnin í öðru fylki Ástralíu. Vísindamenn vona að þessi uppgötun hjálpi til við að spá fyrir stökk veirunar á milli tegunda. Áður en allt fer úr böndunum. Næstmesta athygli fær evróska hitabylgjan. Á meðan England svitnar undir rauðri viðvörun og Frakkland skráur sinn heitasta dag frá upphafir standa tugir þúsunda án rammaks og sala á loftkælingum ríkur upp á álfu sem óvön slíkum hitar. Áhyggjur beinast að heilsu barna og aldraðra auk þess sem fjórðungur leikja á HM í knattspyrnu í sumar gæti farið fram í hættulegum hitar. Að lokum sína nýja rauntímamyndatökur hvernig ónæmisfrumur brjóta saman erðaefni sitt til að búa til milljónir ólíkra mótefna úr einu erðamengi. Þegar þetta ferli fer úrskeiðis geta hins vegar mynda stökkbreytingar sem stuðla að æxlismyndun. Þýgkunn. Íslenskir fjölmiðlar lepi upp einfaldanir hitamet en sleppa samhenginur. Samkvæmt rannsókn var breska júní metið 30 og 5,6 sé fyrst sett í Camden Square árið 1957 en ekki Southampton 1976. Í Frakklandi vísar nýja metið til landshitastuðuls 30 valdra veðurstöðva sem slær út mannskeiðu árin 2003 og 2019. Afleiðingarnar sýnilegar Eiffelturninum var lokað 8 tímum fyrr og lofur að stytti opnunartíma sinn. Stjórnendur safnsins greina frá því að sögulega byggingin sé hreinlega óhönnuð fyrir þennan hita og gestafjölda. Bergmál fortíðar. Evrópa svitnar nú undir hitametum þar sem París mælist með yfir 40 stiga hita en umfjöllun þá ágættu borg mældist einmitt mest í íslenskum blöðum í kringum 1958. Á sama tíma berast fréttir af sprengjuhótunum gegn hvalveiðiskipum Hvals HF hér við land. Sú iðja að ræða hvalveiðir á síðum blaðana náði áður hámarki í kringum 1988. Svo virði sem umræga efnin breytist lítið aðeins hitastíð.